Ziņas vieglajā valodā. Valsts drošības dienests aizturējis valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes krimināla policijas biroja priekšnieku Andreju Sazinovu. Valsts policija apstiprina, ka aizturētas ir divas valsts policijas amatpersonas un ka ir veikta pārmeklēšana arī viņu darba vietās. Pagaidām neko vairāk policisti nestāsta. Eiropas Savienība vairs nesadarbosies ar Baltkrievijas amatpersonām, kā arī uzņēmumiem, kas ar naudu atbalsta Baltkrievijas prezidentu Lukašenko. Tāpat Baltkrievijas aviokompānijām turpmāk aizliegts lidot virs Eiropas un nosēsties Eiropas valstu lidostās. Savukārt Eiropas līdzsabiedrībām ieteikts nelidot pāri Baltkrievijai. Šādi Eiropas Savienība reaģē uz to, ka Baltkrievija ar viltu piespieda nosēsties pasažieru lidmašīnu, kurā uz Lietuvu lidoja viens no Baltkrievijas prezidentam netīkama mēdija izveidotājiem. Šī mēdija galvenais redaktors Romāns Protasevičs tika apcietināts un viņam Baltkrievijā draud nāves sots. Reaģējot uz lidmašīnas sagrābšanu, Rīgā tika noņemti par godu pasaules čempionātam hokejā izliktie Baltkrievijas karogi. Un to vietā izvietoti Baltkrievijas vēsturiskie karogi. Šodien Starptautiskā ledus hokeja federācija pieprasīja karogus uzlikt atpakaļ vai arī noņemt hokeja federācijas un čempionāta karogus. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis izlēma noņemt hokeja federācijas karogus. Baltkrievijas hokejists no pasaules čempionāta hokejā neizslēgs, jo viņi nav vainīgi pie politiķu rīcības un strīdiem. Tā savukārt saka Latvijas hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvītis. Covid-19 vakcīnas šobrīd ir gana daudz, lai pietiktu visiem. Saka par vakcināciju atbildīgie cilvēki. Nav jāuztraucas, ka kāds, kurš saņēmis vakcīnas pirmo devu, nevarētu saņemt tā paša ražotāja otro vakcīnas devu. Latvijā uzņēmumiem ir ļoti liela interese par iespēju vakcinēt savus darbiniekus darba vietā. Maijā šo iespēju izmantoja 165 Latvijas uzņēmumi. Pēc COVID-19 potes saņemšanas reizēm cilvēki dienu vai divas jūtas slikti, ir temperatūra, un lai gan valsts neparedz, ka pēc vakcīnas darbinieks drīkstētu paņemt brīvdienu, ir darba devēji, kuri paši saviem darbiniekiem šādu brīvu dienu piešķir. ASV prezidenta Joe Bidena pirmā klātienes tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu notiks pēc mēneša Šveices pilsētā Ženēvā. Oficiālajā paziņojumā norādīts, ka tikšanās laikā tiks apspriests ļoti daudz jautājumi. ASV un Krievijas attiecības nav draudzīgas. Irānas konstitucionālā sargu padome, kura izvērtē prezidenta amata kandidātus gaidāmajām valsts prezidenta vēlēšanām, nav atļāvusi izvirzīt savus kandidatūras gandrīz 600 pretendentu. Vēlēšanām pielaisti vien 7 kandidāti, starp kuriem nav vairāku ietekmīgu politiķu. Sinoptiķi brīdina par bīstamiem laika apstākļiem. Šodien Latviju šķērso plaša nokrišņu zona, visintensīvākais lietus gaidāms rīt no rīta un dienas pirmajā pusē. Valsts centrālajos un austrum rajonos nolīs apmēram 20-30 litri uz vienu kvadrātmetru. Vidzemē zeme jau ir mitra no iepriekšējām lietavām, un tas traucēs ūdens uzsūkšanos zemē. Dažviet zemākajās vietās iespējama māju un ceļu aplūšana. Patērētājtiesība aizsardzības centrs par pārkāpumiem ir sodījis divas Latvijas sociālo tīklu ietekmētājas influenceres Adrianu Miglāni un Katrīnu Saulieti. Miglānei piemērots 1500 eiro, bet Saulietei 1000 eiro sots. Tāpat abām uzdots pārtraukt cilvēku mānīšanu. Influenceres par naudu un dāvanām sociālajā tīmeklī Instagram reklamēja dažādu uzņēmumu produktus, bet nenorādīja, ka tās ir reklāmas. Šonakt Latvijā ir gaidāms lielākoties mākoņains laiks. Daudz vietu lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra 9-13 grādi. Rītdienā būs mākoņains laiks, vēlāk pēcpusdienā debesis skaidrosies, bet valsts lielākajā daļā ilgstošs lietus, vēlāk pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, vien dažviet īslaicīgi uzlīs. Šur tur gaidāms arī pērkona negaiss un stiprs vējš. Gaisa temperatūra +11, +16 grādu. Tās bija ziņas vieglajā valodā.